Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare ca de obicei și vă provoc în această seară la o discuție destul de incomodă, pentru că vreau să vorbim despre frică, despre tăcere, despre discriminare, pentru că trăim într-o Românie în care am impresia că diferența încă ne sperie și prejudecata s-ar putea să treacă drept normalitate. Invitatul meu în Piața Victoriei este sociologul Gelu Duminică, autor al cărții Dacă nu ești cu minte, vine țiganul și te fură. Și înainte de a-i spune bună seara, am așa un punctaj. Eu mi-am propus în această seară să aflu cum arată rasismul astăzi, în școli, în limbaj, în instituții, da? Cum își construiește România identitatea? Prin includere sau prin excludere? Prin memorie sau prin uitare? Poate că lista e destul de ambițioasă. Bună seara, Gelu Duminică!
Mulțumesc de invitație!
Și eu mulțumesc pentru că ai această disponibilitate de a pune pe tapet teme foarte grele, incomode, pentru că e incomodă chiar întrebarea, titlul cărții. Titlul cărții este un moment așa de a te proiecta în copilăria aceea. Cred că toți cei ce ne ascultă au primit această amenințare, să zicem.
Sau glumind, de la... cum am spus eu, dacă n-ai auzit-o, înseamnă că nu trăiești în România.
Exact. Dacă nu ești cu minte, vine țiganul și te fură. Foarte, foarte dur, da, cuvinte foarte dure, dar de fapt, gândindu-mă mai bine după ce am citit titlul cărții tale, mi-am dat seama că mie mi s-a spus asta, dar eu n-am conștientizat că e încărcat de rasism sau că ar putea să jignească pe cineva, pentru că noi golim de conținutul acesta, da? E, devine un automatism, o glumiță, da?
Nu neapărat, golim de conținutul etnic.
Da.
Da? Dar îl umplem cu un conținut social. Toate proverbele pe care noi le avem sunt umplute de conținut despre romi și mai toate sunt în notă peiorativă. Toate au o conotație socială profundă. Nu te țigăni. Nici țiganul nu e om, nici răchita nu e pom. Țiganul nu e om nici de departe. Atenecă ca țiganul la mal. Fiecare țigană își laudă ciocanul. S-a obișnuit ca țiganul cu scânteia. Și dacă vreți, continui cu cât de multe sunt și
câtă bogăție
avem. Da? Uite, una dintre cele mai dure pe care le știu este țiganul să se îngroape de-a în picioarele, să nu fie confundat cu creștinul. Da, toate și-au originea în perioada aia bato-arvina de sclavie.
Despre care, și vom discuta despre asta,
noi nu știm mai nimic,
da?
Acum, cred că trebuie să începem cu începutul și să ne gândim că sunt multe lucruri pe care noi le folosim și care rănesc. Și aici nu vorbim despre a nu mai folosi cuvinte, ferească Dumnezeu, ci de a înțelege că vorba uneori acționează mai tare decât un pumn. Și că e greu să ceri respect când tot ceea ce scos pe gură, conștient sau inconștient, uite, în sociologie se numește unconscious and conscious biases, da? Prejudecăți conștiente sau inconștiente, rănește suflete. Și respectul, știți, prima dată se oferă. Noi am fost învățați din nou că prima respectul se câștigă. Asta e o chestiune de superioritate crasă. N-am cum să-și cer respectul ție, Mădălina, da? Dacă eu sunt un nesimțit misogin față de tine.
Cumva blochează
normal,
oferirea,
adică,
de respect.
Ce varianta e? Varianta 1, te comporți ca o victimă, sau varianta 2, îmi zici ție, ba du-te tu, da? Și nu e respect. Respectul prima dată se oferă. Noi am fost învățați invers. Și o să vedem că, de fapt, de foarte multe ori, noi nu respectăm pe cei de lângă noi, nu oferim respect. Noi ne așteptăm ca celălalt să fie fericit, pentru că îl vedem doar om. Mai dai om, ăla e mai mult decât atât. Adică eu nu pot să văd femeia, da? Nu, trebuie să văd și mai mult de atât. Trebuie să văd și inteligența, trebuie să văd și sufletul, trebuie să văd și empatia și reziliența și așa mai departe, ca să poți să te judec în tot ceea ce tu însemni.
Și probabil că începe să aibă totul sens, în adevăratul sens al cuvântului, de fapt, când îți pui întrebarea cum îl faci pe celălalt să se simtă.
Întotdeauna.
Întotdeauna.
Schimbarea de acolo începe.
Schimbarea de acolo, dar până la schimbare, hai să pornim așa discuția de la titlul acesta. Dacă nu ești cu minte, vine țiganul și te fură. Eu am citit și am văzut că acolo este o zonă de mărturie, da? E o carte care pornește de la momentul în care ți-amintești că ți s-a spus și ție lucrul acesta.
Da. Cartea e este, de fapt, dacă aș fi să o încadrez academic, ar fi în zona de istorie socială, care încearcă să explice într-un fel sau altul de unde avem clivajele astea. Nu uitați că sociologia, la urmă, mi explică comportamentul omului în societate. Și că ne place sau nu ne place, noi avem un clivaj de înțelegere, hai să o numesc așa, între oameni care trăiesc aici de la începuturile începuturilor. Pentru că pentru cine nu știe, prima atestare documentară este cam din aceeași perioadă, la 20 de ani, 30 de ani diferență, de când prima entitate statală s-a întâmplat în acest spațiu. Țara Românească, 1330, dacă nu mă înșel, prima atestare documentară a romilor, 1365, care îi arată deja aici. Adică, cu alte cuvinte, romii sunt aici de când Țara Românească, prima entitate statală pe care noi a fost. Deci suntem de la începutul începuturilor. Cu toate astea, noi n-am fost niciodată considerați, cum să spun eu, parte din națiune, parte din popor. Și noi am fost considerați mai degrabă ăla de care ți-e rușine. Da, victima.
Mai puțin de când om, spui tu, la un moment dat în carte.
Asta era în legislație.
O umbră.
Erau obiecte. Nu erau oameni. Nu erau oameni, ci erau obiecte la modul propriu. Da? Și de acolo am plecat. Logic, în momentul în care 500 de ani a fost această mentalitate, care era legiferată, care era, cum să spun eu, normă. Logic, obișnuința a devenit a doua natură și a fost greu în momentul de eliberării din mijlocul secolului XIX ca lumea să vadă pe cel care până de unăzi era ameba societății, să-l vadă ca pe egal. Normal. Plus că instituțiile n-au ajutat cu absolut nimic. Și atunci toate chestiunile s-au perpetuat într-o altă formă. Adică a fost o eliberare de facto a sclavilor, dar nu a fost o eliberare de iure. Eliberarea reală a mentalităților, aia nu s-a întâmplat. Prima măsură afirmativă, ca să înțelegeți, promovată de statul român pentru romi, a fost în 2001, adică la 150 de ani după dezrobire. Că din nou ne-a cerut o Uniune Europeană, la fel cum a fost și eliberarea.
Că altfel nu s-ar fi născut vreun astfel de demers.
Nu știu.
Fără să fim împinși în spate de Uniunea Europeană.
Nu știu, eu spun factual. Poate am fi fost, dar factual asta s-a întâmplat.
Bun, dar în discursul acesta pe care eu l-am analizat, observ așa, că un argument al apariției acestei cărți în acest moment este situația în care se află România. Sigur. În 2025. Nu ne este străin ce s-a întâmplat acuși, da? Vorbim despre alegeri, când societatea din nou a fost divizată și s-a vorbit din nou despre identitate, despre cum diversitatea e ceva de care ar trebui să ne ferim, da? Despre suveranism, despre frica de alteritate. Acolo este momentul care te-a făcut să pornești în călătoria asta?
A fost momentul ăsta în care mi-am dat seama că, de fapt, nu facem decât să ne rotim în cerc. Și că avem aceleași discuții ca la 1848, la modul propriu, da? Privind identitatea românească, ce suntem, unde ar trebui să fim. Orientală era atunci discuția versus Occident, acum e în zona suveranistă versus Occident din nou, da? Globalistă, uite, ca să folosesc terminologia uzitată.
Exact.
Și că pe parcursul istoriei noastre noi am avut această dilemă de foarte multe ori. Și atunci am simțit nevoia să vin cu o picătură, da, în toată dezbaterea asta, tocmai din dorința de a dezvolta. Chiar dacă argumentele mele, așa cum ai spus și tu la început, pot fi considerate incomode, dar adevărul nu este neapărat comod și adevărul este și relativ. Adică eu mi-aș dori din tot sufletul dacă ideile mele de acolo să fie combătute de alte idei pe care alți autori, alți oameni, alți specialiști le pot scoate la suprafață.
Tu spui acolo despre România și identitatea ei neașezată. Noi, ca români, nu știm cine suntem și ce oglindă ne pune în față comunitatea romă și modul în care se întâmplă această raportare
din
la comunitatea romă.
Din punctul meu de vedere, eșecul de integrare sau incluziune, numiți-l cum vreți, asimilare, că toate au fost încercate, da? Este de fapt oglinda modului pe care România l-a pus în practică în așezarea de politici publice la modul general. Da, avem o criză de identitate majoră și oarecum de înțeles la începuturile statului român, dar de mai greu de înțeles în momentul de față. Sigur că ai argumente când îți dai seama că tu de fapt ai fost creat între trei imperii mari, austro-ungar, otoman și țarist, și că dihonia asta, noi versus ei, avea o justificare în acea perioadă, da? Care a fost întărită pe urmă de faptele istorice, războiul de independență, războiul balcanic, Transilvania, care a venit din nou cu alte provocări. N-am avut timp să negociem valorile între noi.
N-am avut timp să ne uităm în oglindă, să ne dăm seama cine suntem.
Dar nici n-am avut timp să ne așezăm foarte bine moldovenii cu muntenii. Pentru că, luați așa, ce glume avem noi de moldoveni, ce glume avem de olteni, ce fel îi considerăm noi pe răgățeni, ardelenii ne consideră pe noi, noi pe ardeleni. Pentru că noi n-am avut timp să discutăm lucrurile astea, n-am avut timp să le așezăm. Suntem o națiune foarte tânără. Și asta spun și în carte, fără îmi dori să-mi iau, dau un spoiler, da? De acolo pornesc. Suntem totuși o națiune foarte tânără. Și noi am fost și injectați cu niște mituri fondatoare, sfărăitoare. Da? Adică, da, hai să o luăm așa. Avem două mituri fondatoare, da? Miorița și Mănăstirea Argeșului. Hai să vorbim de Miorița. Ce avem acolo? Trei ciobănași. Moldovean, ungurean și vrâncean. Apropo, vrânceanul nu era de-al nostru. Da? Chiar dacă era și el tot Moldova geografic, să zicem așa, dar nu era de-al nostru.
S-a
da?
Băgat în poză.
S-a băgat în poză și el pe acolo. Ungureanu, clar că nu era de-al nostru. Adică, ce făceau ăștia? Chiar dacă erau frați de ciobănit. Adică, ei teoretic erau cu oile împreună, se păzeau, ar fi fost mult mai bine să se păzească unul pe altul, să cooperativiteze.
Complotau, da? Da?
Băi, nu, nici măcar nu știm dacă complotau. Al nostru află de la oaie că îi las doi vor să-l omoare. Noi nu știm sigur dacă e așa. Însă asta a fost suficient.
Colportau atunci.
Da, atunci, da. Și de acolo a început nebunia. Deci de la mitul nostru fondator, noi avem chestii de noi versus ei.
Și am mai discutat noi înainte de a intra în direct despre cum diferitul, tot așa, gândindu-ne la ce am învățat la școală, era marginalizat și considerat un simbol al răului. Roșcatul, spânul.
Vorba celălalt.
Doamne,
de la...
ferește să fi fost roșcat da, în anii da, de școală, da?
Vorba celălalt de la Coldplay, într-o lume diferită, toți putem deveni da, ceilalți, da? Da, toți ne aducem aminte. Da, cum ne-am uitat noi, generația mea, prima dată când am văzut o persoană de culoare pe stradă? Băi, n-o văzusem despre ce-i vorba. Și noi citeam despre omul negru din poveste, despre toate lucrurile astea. Și la un moment dat te-ai trezit cu el lângă tine. Nici nu știe cum să faci. Primele tale reacții, da, chiar să zicem așa, erau inclusive, erau să faci glume cu negri. Da, să, bă, dar negru ești, bă, băiatule. Da? Cu toate că asta e o jignire profundă, nu? Adică când ai redus un om la o culoare.
Sigur.
E o chestiune, bă, Doamne iartă-mă, despre asta vorbim. Că și tu pentru ăla ești tot alb, un nașpa.
Exact, o culoare. Adică, ar putea să te...
What the hell, da?
Reducă tot la o culoare.
Însă era vorba despre dreptul nostru de a-i considera într-un fel. Adică noi în multe chestiuni nici măcar nu vorbim despre solidaritate chiar dacă o clamăm, nu vorbim despre empatie chiar dacă o clamăm, ci vorbim despre dreptul meu superior de a-ți spune și de a-ți face ce vreau. Pentru că ești femeie, pentru că ești blondă, da? Pentru că ești de la țară, pentru că maică-ta și taică-tu nu știu cine sunt, ca și că tu ai fi responsabil pentru ce fac ai tăi, da? Da. Pentru că habar n-am ce. Da. De multe ori contează inclusiv de unde ai buletinul, adică în ce cartier stai. Dacă ești din vale sau din deal. Măi, deci atât de multe
practic,
lucruri.
Practic, concluzia este că noi suntem o națiune conflictuală, tot timpul găsim în celălalt ceea ce ne diferențiază și asta devine un deal breaker.
Nu putem fi altceva decât am fost învățați. Concluzia mea, sau cel puțin întrebarea mea, este puteam fi altfel în condițiile în care noi am fost învățați mai degrabă să avem un comportament dihonic, noi versus ei. Puteam fi altfel? Pentru că biserica ne-a învățat asta, școlile ne-au învățat asta, intelectualii ne-au învățat asta, politicienii ne-au învățat asta, ai noștri, acasă, ne-au învățat asta. Nu, dacă nu, stai cu minte.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară este sociologul Gelu Duminică. Dacă nu ești cu minte, vine țiganul și te fură. Se numește cartea pe care a lansat-o. O istorie ștearsă, traume nerostite. E o altă parte pe care aș vrea să o analizăm, pentru că e până la urmă o misiune a cărții de a pune în lumină o parte a istoriei despre care noi nu știm multe. Vreau să vorbim despre cum în sistemul de educație din România nu există istoria romilor, nu există perioade care au definit cine suntem astăzi, da? Holocaustul romilor e un subiect despre care nu se... Muzee, memoriale, tăcerea aceasta instituțională, ce spune despre noi?
Că nu vrem să recunoaștem... Știi, e poza aia de pe Instagram cu familia fericită, care de fapt cu 15 minute înainte de a face poza, nu vorbeau unul cu altul și spuneau de mamele lor fiecare, știi? Și da, când vede lumea, să facem o poză, să fim și noi frumoși.
Asta acum, facem noi în fața celorlalți?
Să... Din păcate, din păcate. Adică trebuie să ne uităm totuși cum a evoluat toată povestea asta. Până să vină comuniștii, se discuta despre ele. Adică inclusiv în definiții oficiale și așa mai departe, se vorbea despre sclavie, despre robie, despre toate lucrurile, toată lumea spunea, da? Au venit comuniștii și au venit cu o nouă identitate românească. Ei au rebranduit identitatea atunci și atunci au venit și marele simboluri istorice, da, pe care
figuri
noi
istorice
le, pe care le aveam,
transformate, da, în mituri, da?
Mituri, în statui,
statui, da,
da, care puteau să, să fie alături de, către, de Iisus Hristos, la modul propriu. Nu,
da,
nu
ni s-a dat o partitură, da? O
ți partitură. S-a dat o partitură, exact, sigur, da? Și atunci toate episoadele astea privind sclavia au fost șterse. Adică vedem clar, da, documente, așezări, părți în manuale, pe Papanaitescu, el vorbea de toate lucrurile astea până în 40 și... După 45, la revedere, totul a dispărut. Tot. Absolut tot. Mai mult decât atât, dacă vă aduceți aminte cu Holocaustul, na, noi suntem, eu sunt mai în vârstă decât tine, dar suntem pe acolo, dar noi învățam în școală mai degrabă că noi am fost antinaziști. Adică istoria care era prezentată până de curând, prezenta de fapt că România în al doilea război mondial a luptat și-a distrus nazismul. Când noi, primii 4 ani, 3 ani, noi am fost mai naziști decât mulți alții.
Anii în care s-au întâmplat lucrurile acestea,
anii
pe care le ascundem
s-au
sub preș.
Toate lucrurile,
da?
Alea. Însă din nou a fost, bă, ce facem? Vorbim despre perioada aia și înțelegem și ne asumăm, spre exemplu, lagările de exterminare, ghetourile, masacrele, Iași, Odessa, da, toate. Ne asumăm sau zicem, nu s-a întâmplat. Nici măcar nu vorbim despre ele, dă-le, Doamne, iartă-mă. Numai că nevorbitul despre ele a adus la mitizarea liderilor care ordonau crimele în masă. Uite, Antonescu, Zelea Codreanu și așa mai departe.
Și necunoașterea, da, istoriei conduce la repetarea greșelilor pe care,
sigur,
le-am făcut atunci. Vedem ce se întâmplă acum,
astăzi,
în politica actuală, exact. Și tinerii care, necunoscând ce a însemnat nazismul, ce a însemnat de partea cealaltă comunismul, ajung să, să transforme tot într-un mit, să aibă nostalgii pentru perioade pe care nu le-au trăit.
Nu,
da?
E îndezirabil.
Exact.
Da? Adică nu e doar nostalgie. Nu, băi, noi facem tot ce putem ca noi să ajungem acolo unde am fost și unde era
bine.
Soarele sus, da, România ca soarele sus de pe cer, ca să citez, da, un dicton care era legionarilor și pe care l-am avut în politica românească anilor 2020, da, pus ca standard de partidul domnului Becali, noua generație, da, care era sloganul oficial și nu, nimeni nu comenta. Băi, oameni buni, ăla era sloganul legionar. Adică, e ca și cum, iertați-mă, ca spune Arbach mai frai, dar în momentul în care vorbești despre incluziunea cetățenilor pe piața muncii, bă, ați nebunit? Adică, noi n-am înțeles ce a însemnat toate lucrurile alea, zeci de mii, sute de mii de oameni au murit pentru acel slogan. Sau,
da,
din cauza acelui slogan.
Și faptul,
da,
că nu așezăm în viața noastră și în societate aceste lucruri acolo unde ar trebui, nu le înțelegem, nu le vedem, le ascundem, nu face decât să conducă la realitatea de astăzi.
Eu
hate, viralizarea hate speech-ului, da, a limbajului urii, da, în mediul online se întâmplă. Și vreau să vorbim puțin despre cum asta promiteam, se vede rasismul în școli, spre exemplu, pentru că tu scrii în carte despre categoriile care și astăzi trag tot greul, da? Și unde se vede foarte mult, în școală, în primul rând, copiii sunt cei mai afectați.
Dau doar o cifră, da. Una singură, nu... Unul din patru copii romi, în momentul de față, în timp ce vorbim noi, spune OECD UNICEF, învață într-o clasă școală separată. Și acum, ca să completez această informație, cu cât numărul de copii romi crește într-o școală, cu atât calitatea școlii respective scade. Sunt indicatori oficiali recunoscuți de către Ministerul Educației. Uite, ultimul raport pe desegregare, că ea se numește segregare etnică, este mai să iasă elaborat de minister, care spune lucruri de genul ăsta. Da? Adică trebuie să înțelegem. Uite, mergem și vedem unde începe, cum numesc românii, țigănia, ce infrastructură au aia acolo și cum e în zona mare. Adică unde începe țigănia, se termină și infrastructura. Mă, dar aia nu sunt toți cetățeni, mă? Da, nu, cum Constituția nu spune că toți suntem egali și că toți suntem cetățeni, indiferent de, și că avem acces la aceleași drepturi. Ba da. Rasismul arată multe feluri, de la pumnul în gură, morți țigane pe care îl vedem pe pereți de foarte multe ori scris, până la ceea ce spun eu. Dar mai e și rasism.
Păi ce am văzut zilele trecute cu...
Exact, cu tipul ăla care a dat care zicea că el nu poate să respire același aer cu cineva care nu este raria încă el.
Exact. Da?
Avem și forme soft.
De salon.
De salon, da? Hai să le numim de salon. Da? Eu le numesc soft. Da? Ceva de genul, bă, dacă toți ar fi ca tine, mă.
Da.
Înțelegi?
Asta e un fel, da.
Adică tu ești excepția, restul sunt niște nenorociți. Și mai avem și chestia, cum să spun eu, care ascunde, care e foarte bine intenționată, dar care în spate ascunde multe lucruri. Ceva de genul, bă, erau niște copii așa frumoși, mă. Și am auzit tot de la... Nici nu zice că-s țiganul.
Haideți să ducem discuția în zona de sinceritate. Câți dintre noi nu au spus asta?
Da, nu știu.
Fără să-ți dai seama. Adică, asta spun eu, o normalizare a discursului urii. Și exact ce spuneam, că discutam mult și înainte de a intra în direct, că nici nu-ți mai dai seama, fiind educat într-un anumit fel, având aceste prejudecăți în permanență așezate în fața ta, de sistemul de educație, de părinți, de toată societatea, da?
Îți mai dau una. Știi, marele dezbatere în societatea românească în ultimii 30 de ani a fost, atunci când vorbim despre rom, a fost despre terminologie. Cum să le spunem astora? Rom sau țigani?
Da.
Mai am fost atât de ciudați ca națiune și atât de slabă identitate națională, revin la ideea, încă noi am schimbat inclusiv acronimul țării. Dacă ți-aduce aminte, în anii 90 sau la începutul anilor 90, noi am avut acronimul R-O-M, ROM, da? Pe care îl aveam de generații, de ceva timp. A început atunci vizibilitatea migrației romilor în spațiul occidental, da? Ideea că România e o țară de țigani a revenit. Nu e nouă. Atenție, o aveam și în secolul 17, 18, 19, am avut-o pe urmă și în 39, da, scriban, să zice în dicționar, turcii, când vreau să-i numească ironic pe moldoveni, le spunea, pe munteni, pardon, le spunea țiganilor. Da, deci, da, și noi ne-am simțit atât de oripilați de chestia asta, încât am zis, uleu, schimbăm acronimul, mă. Și din R-O-M, noi avem acum R-O-U.
Așa este. Dar da, întrebarea este referitoare la terminologie. Faptul că atunci s-a hotărât, da, statal, așa, să nu mai fie numiți cei din etnie țigani, ci romi, a schimbat vreun fel modul în care e atitudinea societății față de etnie?
Nu, dar nu e vorba despre asta.
Adică a făcut bine schimbarea aceea? Se simte vreun impact?
E vorba de minima dovadă de respect. 1919, hai ca să o luăm istoric, și asta noi am introdus-o în document. Declarația de la Ibaș-Falău. Transilvania se unește în acea perioadă cu țara mamă, cum se numea atunci, și toate minoritățile din Transilvania au avut adunări naționale pe modelul adunării românești de la 1 decembrie 1918, prin care să se raporteze la unirea cu regatul. Toate au cerut drepturi identitare, maghiarii, germanii și așa mai departe. De asta am avut, spre exemplu, școli germane și licee germane, teatre germane, maghiare și așa mai departe și în perioada comunismului. De asta le-am avut, pentru că România a ratificat. Romii au avut și adunare națională, da, la Ibașfalău se numea atunci, Dumbrăveni, actualmente, da, între Media și Sibiu, da, și au avut 5 puncte marșilate. Repet anul, 1919, 27 aprilie, vă dau și data. Și primul punct a fost așa, să fim considerați cetățeni. Pentru că ei nu erau cetățeni, de facto. Doi, să nu mai fim numiți cu numele de Bagiu Curățigan. Trei, educație în limba română. Singura minoritate care a cerut educație în limba română, pentru că ei n-aveau nevoie de stimă identitară. Ei aveau nevoie să nu mai fie oropsiți.
Să
nu
fie acceptați.
Ei aveau nevoie de invizibilitate. Paranteză, după dezrobire, dacă îți vorbeai, chiar și după dezrobire, dacă erai prins că îți vorbești limba romanie, îți luai 25 de bâte pe spate. Doar că vorbeai limba romanie. Da? Punctul 4 au fost drepturi sociale. Punctul 5, drepturi economice, pentru că dezrobirea, sau în momentul dezrobirii, s-au plătit despăgubiri pentru deținători. Biserica Ortodoxă, principalul deținător, nu spun Biserica Ortodoxă Română, pentru că este un concept de secol 20,
da,
dar a primit între 4 și 7 galbeni pentru fiecare rob deținut. Au fost doar câteva familii de intelectuali, rasați, iluminați, pașoptiștii, în general, care au eliberat de bunăvoie, restul toți au primit despăgubiri. Statul român, nou creat, a plătit despăgubiri pentru 250.000 de sclavi, robi, reprezentând 7% din populația vremurilor. Ca să înțelegeți, în momentul de față sunt 1 milion, aproximativ 1.500.000, conform celor mai bune estimări, reprezentând 7% din populație. Adică noi avem multe mituri, inclusiv că o să scrie România cu 2 de R. Bă, spusă de un fost președinte al României, Traian Băsescu. E datoria voastră, femeilor nerome, să aveți mai mulți copii, că o să se scrie România cu 2 de R. E, uite, asta e o formă soft de rasism. Sau o altă formă soft de rasism este, da, nevoia de confirmare. Eu trebuie să fiu cetățean mai bun decât ceilalți. Eu dacă fur, e ceva din sângele meu. Tu dacă furi, eu dacă fur, e o vină colectivă. Așa suntem noi. Tu dacă furi,
Ok, în momentul în care intri într-un magazin, deja de lumea e suspicioasă.
Unul dintre experimentele sociale pe care le fac cu studenții mei este să-i rog ca timp de o zi, cei care vor, da, să se îmbrace în tot felul de chestii și să poarte însemne, da, ale minorități vulnerabile, spre exemplu, să porți nijab și să te duci, să faci ceea ce faci tu în mod normal. Să porți fuste și să te duci ceea ce faci tu în mod normal într-o zi. Să te pui într-un căruț cu rotile și să faci ceea ce faci în mod normal. Să-ți faci un tatuaj, mă. Da? Dar din ăla, mai agresiv, mai mare. Și să te... Și în momentul ăla oamenii înțeleg că în locurile în care ieri erau
bineveniți,
bineveniți, astăzi nu mai sunt la fel de bineveniți, cu toate că al lor comportament nu s-a schimbat cu nimic. Numai că exact în experimentul lui Pavlov, ăla cu beculețul, știi, și cu cățelul care, da, primea mâncare. Mai noi am primit toate lucrurile astea undeva în spate. Le ducem în dăsaga culturală a noastră, prin cultură înțelegând tot ce se transmite non-genetic. Și la un moment dat, când cineva ne aprinde lumina în ochi, ne începe să salivăm.
Sunt lentilele pe care vedem realitatea, exact, pentru că sunt lucruri pe care le-am magazinat de-a lungul, exact, educației noastre și o formă de robie modernă, ceea ce descrii tu și vorbești și în
Zicem așa, nu e, procesul dezrobirii încă nu s-a terminat.
Nu s-a terminat și până la urmă vorbim despre un... să zicem așa, un mod de a defini caracterul individului din fața ta prin prisma altor lucruri decât cele prin care ar trebui să fie definit un om.
Nu, vorbește acolo despre... Completează un pic. Prin prisma lucrurilor care mie îmi pot aduce un senzație de superioritate.
Senzație de superioritate și de multe ori acest țigan, da, eu pun aici niște ghilimele mari, este sperietoarea și a funcționat...
De cele mai multe ori
De cele mai multe ori sperietoarea. Dar noi cum putem schimba asta? Pentru că vedem, înțelegem istoria, înțelegem noutatea noastră de neam, faptul că nu ne-am așezat încă într-o identitate foarte clară, da? Înțelegem faptul că istoria a fost complicată și încă n-am reușit să evoluăm cu adevărat din zona aceea. Cum ne putem educa și cum poate statul să facă ceva cu adevărat pentru comunitatea romă? Da, pentru că așa că dacă îi schimbăm numai numele și zicem că nu-i mai jignim, dar nu îl facem cu adevărat ceva.
Dacă până acum eu ți-am spus ție drăguțo,
da.
Da? Și de mâine îți spun Mădălina și eu am același comportament, bine, e o chestiune, e un pas înainte. Dar nu, cum să spun eu, nu te face să te simți neapărat mai bine. Da.
Exact, asta vreau să spun și eu.
Bun, deci ce trebuie să fac eu ca să te simți tu mai bine? Este ca tu să conteze foarte mult ceea ce faci. Tu. Să nu te judec pentru ceea ce fac alte femei. Să contezi, da? Dacă pe ei nu m-a înșelat nevasta acasă, n-ai tu nicio vină.
Pentru că e o altă problemă în societatea din România, modul în care
voi,
sunt văzute femeile, sigur.
Faceți. Dar nu e același lucru. E același lucru și pentru romi. Da? Pe lângă asta, trebuie să înțelegem că toate mentalitățile noastre pe care le avem față de alteritate trebuie combătute prin cunoaștere. Iar cunoașterea trebuie dată prin vari forme. Da, vorbesc de muzee, da, vorbesc de cunoașterea istoriei, da, vorbesc de înțelegeri, dar, înainte de toate, și pe lângă astea sunt argumente raționale, să zic așa, o să vorbești de două argumente emoționale. Unu, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Băi, e foarte complicat, da, în momentul în care îți primești șuturi în suflet să funcționezi bine. Mă, nu da altuia, că ție nu funcționezi bine. Doi, știi, și cu tine cred că am mai discutat chestia asta și am mai spus-o de câteva ori. Da, eu am scris cartea asta în primul rând pentru fata mea. Fata mea are norocul sau nenorocul să fie ceea ce se numește jumătate-jumătate. Maică-sa este româncă, taică-sa este rom, da, și vizibil. Și mulți ori să-i dea tot felul de șuturi în suflet. Și de parte și de alta. Unii, când o să greșească, o să facă o greșeală la copilărie, o să spun așa, sunt țiganii, mă. Bă, țiganul nu-i om, bă. Alții vor să spună așa, sunt românii, mă. Dacă îl pui în spate și îl pui jos, 10 ani dacă îl ții, tot țiganul dracului te face. Iar eu vreau ca fiica mea să fie judecată pentru ceea ce face, nu pentru ceea ce nu face și consideră alții că poate face doar pentru că are această diversitate etnică. Singur nu pot. Eu am nevoie de foarte mulți, pentru că am 50 de ani, foarte probabil când ea va fi la maturitate să fiu un poalele tatei, dar pe lumea cealaltă. Însă foarte mulți dintre cei care ne vor auzi vor face lumea fetei mele. Eu de asta am scris cartea asta. Eu am scris-o cu gândul la lumea fetei mele.
Și vreau să dau un citat, te adresezi fetei tale și spui: rădăcinile noastre nu sunt poveri, ci sunt repere. Și mi-a plăcut foarte mult că ți-ai dorit ca în loc de întrebarea cu care ai început cartea, da? Să fie, dacă nu stai curios, vine romul și îți spune o poveste.
Știi, eu cred foarte mult în puterea poveștii. De asta cartea mea nu încearcă să judece pe cineva, ci încearcă doar să te introducă într-o lume din care, dacă ești om sau neom, depinde doar de tine.
Mulțumesc tare mult, Gelo Duminică, pentru acest dialog. Le mulțumesc și celor ce ne-au ascultat. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei.